Factory, ιδέες τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Κυριακή λοιπόν από τις 7 μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή μια έννοια. Θυμίζω βρισκόμαστε σε έναν δεύτερο κύκλο, γιατί είχε προηγηθεί και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ένας άλλος μεγαλύτερος, ένας δεύτερος μικρότερης διάρκειας κύκλος επεισοδίων με θέμα φιλοσοφία και αισθητική. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και η σημερινή μου καλεσμένη είναι η κυρία Μαρίτα Τάταρη, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα φιλοσοφίας, άρτια φιχθήσα από τη Γερμανία. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ που τα λέμε. Θα μιλήσουμε για Χέγγελ και την αισθητική του Χέγγελ. Πώς βλέπετε αυτή τη διαφορά Γερμανίας και Ελλάδας ακαδημαϊκά, ή δεν έχετε προλάβει να τη συνειδητοποιήσετε ακόμα πριν το Χέγγελ αυτή η ερώτηση?
Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα για να δω.
Για να δείτε πώς πάνε τα πράγματα εδώ. Για θυμίστε μου την πόλη που ήσασταν στη Γερμανία.
Έμεινα στο Βερολίνο, αλλά δίδασκα στη Στουτκάρδη τα τελευταία χρόνια.
Στη Στουτκάρδη, μάλιστα. Οπότε κάποια στιγμή θα κάνετε και τη σύγκριση Στουτγκάρδης και Πάτρας όσον αφορά και το κομμάτι της φιλοσοφίας. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που έχουμε συμφωνήσει ότι θα συζητήσουμε σήμερα. Λέγατε ότι ο Χέγγελ είναι ίσως ο φιλόσοφος που έχει την πιο ολοκληρωμένη αισθητική θεωρία.
Θα έλεγα ότι η αισθητική του είναι εμβληματική για αυτό που υπήρξε η τέχνη στο δυτικό πολιτισμό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι όλοι μετέπειτα αναμετρώνται κριτικά μαζί του. Αλλά στην ουσία με τον Χέγγελ έχουμε μια πραγματική φιλοσοφική θεώρηση του τι είναι τέχνη, της τέχνης. Γιατί η τέχνη πρέπει να πούμε ότι είναι μια επινόηση, μια έννοια που αναδύεται πάνω στη Δύση, στην εωτερικότητα. Δεν υπήρχε στις άλλες εποχές με την έννοια που την εννοούμε σήμερα, ούτε σε άλλους πολιτισμούς. Και με τον Χέγγελ δεν πραγματεύεται πια το θέμα του ωραίου της φύσης ή του ωραίου γενικά, αλλά πραγματεύεται το ωραίο της τέχνης. Με τον Χέγγελ δηλαδή αρχίζει το ωραίο της τέχνης να είναι αυτό που ενδιαφέρει που και που πρέπει να ενδιαφέρει τη φιλοσοφία, και όχι όπως με τον Καντ στο επίπεδο του τι συμβαίνει μέσα στο υποκείμενο, υπερβατολογικά δηλαδή, αλλά στο επίπεδο των συγκεκριμένων εργοτέχνης. Έχουμε δηλαδή κάτι σαν φιλοσοφία του πολιτισμού και μια φιλοσοφία που σκέφτεται την τέχνη και σκέφτεται τα έργα τέχνης τα συγκεκριμένα και την εξέλιξη των τεχνών, την ιστορία της τέχνης, αυτό που υπήρξε η τέχνη στο δυτικό πολιτισμό, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Ναι.
Να κρατήσω από αυτά που είπατε το ότι δεν υπήρχε η τέχνη έτσι όπως την εννοούμε τη Δύση, πριν από τι πρώτον και δεν υπήρχε αλλού. Αυτό, εντάξει, κατανοώ γιατί το λέτε, αλλά νομίζω θέλει μια μικρή επεξήγηση, διότι κάποιος θα πει τώρα, δεν κατάλαβα, οι αρχαίοι Έλληνες δεν κάναν τέχνη, ή οι Σουμέροι και οι Κινέζοι δεν κάναν τέχνη.
Βέβαια.
3.000 χρόνια πριν.
Ναι, εμείς είμαστε αυτοί που ταυτοποιούμε ως τέχνη αυτό που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες και αυτό που κάνανε οι Σουμέροι. Δηλαδή αυτή η έννοια της τέχνης, αυτός ο κοινός παρονομαστής που εμείς αναγνωρίζουμε στα πιο διαφορετικά πράγματα, από την Νεφερτίτη μέχρι μια εγκατάσταση με σκουπίδια, αυτό είναι μια έννοια που αναδύεται στην εωτερικότητα. Τέχνη κάνανε, αυτό που εμείς εννοούμε ως τέχνη, όλοι οι πολιτισμοί.
Αλλά δεν το λέγανε έτσι.
Δεν το λέγανε έτσι και δεν το σκεφτόντουσαν έτσι. Όταν αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε έτσι, τότε η έννοια της τέχνης αναδύεται ως αυτόνομη. Πρέπει να οριστεί διαμέσου του εαυτού της. Όχι κάτι είναι τέχνη, όχι επειδή, για παράδειγμα, αναπαριστά κάτι. Είναι δηλαδή χειραφέτηση, χειραφετείται η
και
τέχνη.
Και από την αναπαράσταση.
Από τη μιμητική αναπαράσταση, από το...
Άρα και από τη φύση.
Από τη φύση και από τις κανονιστικές ποιητικές. Δεν έχουμε πια κανονιστικές ποιητικές ή κανονιστικές αισθητικές που μας λένε πώς πρέπει να γράφεται, ξέρω εγώ, ένα ποίημα ή ένα έργο τέχνης, τι αντικείμενο πρέπει να έχει, τι μορφή πρέπει να έχει. Είμαστε σε ένα χώρο που δεν είναι δοσμένο εκ των προτέρων όλο αυτό. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που αναλαμβάνει ο Χέγκελ το φιλοσοφικό αίτημα, που είναι το φιλοσοφικό αίτημα της αλήθειας. Δεν είμαστε πια σε έναν κόσμο δοσμένο. Η αλήθεια δεν είναι κάτι που είναι δοσμένη από τη θρησκεία ή από τη μεταφυσική, από δεν ξέρω τι. Δεν είμαστε σε μια κοινωνία. Αρχίζουμε να είμαστε σε έναν χώρο όπου η αλήθεια, αυτό που πραγματικά είναι, νοείται ως αυτοπραγμάτωση, ως η κίνηση επιστροφής του εαυτού μέσω ενός άλλου. Δηλαδή αυτό που πραγματικά είναι, πρέπει να πραγματοθεί. Αυτό πραγματικά είναι η φύση, αυτό πραγματικά είναι όλα, δεν είναι κάτι δοσμένο. Πρέπει να πραγματοθεί μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας ως πολιτισμός. Αυτή είναι η δραστηριότητα του πνεύματος. Και γι' αυτό το ωραίο της φύσης, είναι, το ωραίο της τέχνης είναι ανώτερο για το Χέγκελ από το ωραίο της φύσης.
Βέβαια, γενικότερα, αυτό που λέμε φύση, δεν το λέω για να πάει κάπου αλλού η κουβέντα, αλλά για να ενισχυθεί λίγο παραπέρα και αυτό που είπατε, ότι η φύση δεν υπάρχει χωρίς τον άνθρωπο, έτσι κι αλλιώς, και η φύση, αυτό που λέμε φύση, είναι πάντα σε συνάρτηση με την ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι απλά περιπατητής μέσα σε ένα δάσος. Διαμορφώνει μια άλλη σχέση και αποκτά μια άλλη διάσταση. Οπότε η φύση αυτόνομη από τον άνθρωπο δεν υπάρχει. Υπάρχει φύση με τον άνθρωπο. Η άλλη είναι η ζούγκλα που δεν την ξέρουμε, δηλαδή. Δεν έχουμε μπει ποτέ εκεί μέσα και δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Έτσι είναι, και τα όρια είναι κάπως συμβατικά στην πραγματικότητα. Τα βάζουμε κάπως συμβατικά και στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο ρευστά. Παρόλα αυτά, στην εωτερικότητα αρχίζουμε να ορίζουμε την τέχνη, όχι με βάση το τι αναπαριστά, όχι με βάση τη λειτουργία που επιτελεί. Και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με τον τρόπο που αναλαμβάνει ο Χέγκελ το αίτημα της αλήθειας. Δεν απαντάει στο αίτημα της αλήθειας όπως μια οντολογία που λέει τι είναι, ούτε όπως ο Καντ στη βάση του υποκειμένου υπερβατολογικά, δηλαδή πώς σκέφτομαι τα πράγματα,
πώς νιώθω εγώ,
τι συμβαίνει μέσα μου όταν κρίνω κάτι ως ωραίο, πώς ενεργοποιείται η δύναμη της κρίσης, μου κριτική δύναμη μπροστά στο ωραίο, αλλά θέλει να συμφιλιώσει κατά κάποιο τρόπο το υποκείμενο με το αντικείμενο, τη φύση με το πνεύμα, όλους τους διεισμούς που στον Καντ ακόμα έμεναν αγεφύρωτοι, να το συμφιλιώσει, σκεφτόμενος την αλήθεια ως ελευθερία και την ελευθερία ως αυτοσχεσία ενός πράγματος. Δηλαδή, ένα κάτι που δεν είναι μόνο ένα κάτι, είναι ο αναστοχασμός του και η αυτοσχεσία του, η οποία περικλεί το άνοιγμα σε ένα άλλο. Και έτσι ένα έργο τέχνης δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, είναι μια μορφή ελευθερίας. Είναι ένα κομμάτι πέτρα μέσα στο οποίο κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι σαν να αναστοχάζεται το ίδιο τον εαυτό του και ανοίγεται μέσα του, αναδύεται από αυτό νόημα. Ή αν πάρουμε ένα παράδειγμα της ζωγραφικής, έχουμε ένα τοπίο, ζωγραφισμένο τοπίο, είναι σαν η φύση μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας να αναστοχάζεται τον εαυτό της. Έτσι, η ανθρώπινη δραστηριότητα
είναι πάντα ο διαμεσολαβητής.
Είναι ο διαμεσολαβητής. Και η τέχνη επιτελεί αυτήν την αυτοσχεσία στο στοιχείο του αισθητού. Λοιπόν, μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, στο στοιχείο του αισθητού, η τέχνη έρχεται στον εαυτό της και αναγνωρίζει αυτό που ήδη είναι, η τέχνη λέω, η φύση, και αναγνωρίζει αυτό που ήδη είναι, αναγνωρίζει το ωραίο που ήδη ίσως έχει μέσα της, την αλήθεια που ήδη έχει μέσα της, την καθιστά φανερή για τους άλλους. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, αυτή η διαδικασία αυτοπραγμάτωσης και αυτοσχεσίας, που είναι στην ουσία η διαλεκτική σχέση των αντιθέτων, των διεισμών, ας πούμε, είπαμε, φύση, πνεύμα, κειμένο, υποκείμενο κτλ. Αυτή η αυτοσχεσία επιτελείται σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Επιτελείται ούτως ή άλλως, πραγματώνεται ούτως ή άλλως στον τρόπο που είμαστε σε έναν κόσμο, στον τρόπο που σχετιζόμαστε μεταξύ μας, στον τρόπο που δομείται μια κοινωνία, μια συγκεκριμένη πολιτισμική στιγμή. Αλλά η τέχνη μαζί με την θρησκεία και τη φιλοσοφία είναι οι στιγμές στις οποίες αυτό που ούτως ή άλλως είναι η αλήθεια μιας πολιτισμικής στιγμής, δηλαδή ο τρόπος που αυτοπραγματώνεται η αλήθεια ή το πνεύμα μέσα σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική στιγμή, καθίστε φανερό για, για όλους. Δηλαδή έρχεται, το φέρνει στη συνείδησή μας. Εμείς δηλαδή είμαστε...
Για τα αντιληπτό από
ναι, όλους. Είναι μια μορφή αυτοσυνειδησίας ή μια μορφή αυτογνωσίας του πολιτισμού, η οποία κάθε πολιτισμική στιγμή είναι αλλιώς, είναι άλλη.
Άρα λοιπόν έχουμε πρώτον την απόσταση του Χέγγελ από τον Καντ ως προς το πώς λειτουργεί η τέχνη ή ως προς το τι είναι τέχνη.
Ο Καντ δεν ασχολείται και πολύ με την τέχνη, ασχολείται με το ωραίο γενικά.
Ναι.
Και, δεν, και σωστά, μάλιστα πιο πολύ με το ωραίο της φύσης ναι. παρά με το ωραίο της τέχνης. Και
έχει την έννοια του υψηλού,
και έτσι, με το, υψηλό,
το,
σαμπλάι, αλλά...
το περίφημο που μας κατατρέχει ακόμα σαν την Ακρόπολη. Και λοιπά.
Και με το ωραίο έτσι. Και με το υψηλό, ναι. αλλά όχι, η τέχνη δεν τον ενδιαφέρει κατά πρώτο λόγο. Είναι γενικά κάτι που πιο πολύ ασχολείται με τη φύση. Και δεύτερον, το ωραίο και το υψηλό το προσδιορίζει στη βάση του τρόπου με τον οποίο ενεργοποιούνται οι δυνάμεις, η κριτική μας δύναμη, οι δυνάμεις του υποκειμένου μπροστά στο αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή,
άρα έχουμε τη φύση και τον άνθρωπο.
Τον ενδιαφέρει η ας το πούμε έτσι... καθολική διάσταση του ωραίου, ένα ωραίο που δεν είναι μόνο υποκειμενικά, όχι όπως ένα χρώμα που μου αρέσει, ναι, ενδιαφέρει το, αυτό που λέμε το καθολικό του ωραίου, αλλά το προσδιορίζει στη βάση του υποκειμένου, αλλά ως κάτι διυποκειμενικό, όχι ως κάτι το οποίο είναι μόνο για μένα και όχι για σένα. Στο Νόο Χέγγελ δεν μιλάει πια μόνο για το τι συμβαίνει μέσα στο υποκείμενο, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον πολιτισμό, για το ίδιο το έργο τέχνης, για τα ίδια τα αντικείμενα. Για
το παραγόμενο από τον άνθρωπο αντικείμενο το οποίο χαρακτηρίζει έργο τέχνης.
Επίσης, ναι, τον ενδιαφέρει μια, ας το πούμε, θεωρία του πολιτισμού, φιλοσοφία του πολιτισμού. Τον ενδιαφέρει να... που στον Καντ έχουμε μόνο το υποκείμενο. Του πολιτισμού και της εξέλιξής του.
Ωραία. Αν παίξουμε λιγάκι το παιχνίδι των ορισμών, έχει ο Χέγγελ τι είναι τέχνη, τι είναι πολιτισμός.
Προσδιορίζει, πολιτισμός είναι γενικά, κάπως. Πολιτισμός είναι γενικά αυτή η αυτοπραγμάτωση αυτού που είναι μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μπορούμε σχεδόν να πούμε ότι πνεύμα είναι πολιτισμός στον Χέγγελ. Είναι αυτή η δραστηριότητα μέσα της οποίας πραγματώνεται αυτό που πραγματικά είναι. Είναι κάτι πολύ γενικό. Μέσα στον πολιτισμό λοιπόν, η τέχνη, όπως έλεγα πριν, μαζί με τη φιλοσοφία και με τη θρησκεία, έχει μία ξεχωριστή λειτουργία, η οποία είναι να φέρνει σε μια στιγμή στη συνείδηση αυτό που είναι η αλήθεια αυτής της στιγμής, αυτό που είναι η αλήθεια μιας πολιτισμικής στιγμής. Να φέρνει στη συνείδηση το επίπεδο αυτοπραγμάτωσης αυτής της στιγμής. Γιατί πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτή η δικασία αυτοπραγμάτωσης ο Χέγγελ τη σκέφτεται ως πρόοδο. Δηλαδή σταδιακά. Η ανθρωπότητα σταδιακά...
Με την έννοια της διαρκούς εξέλιξης.
Της εξέλιξης προς την ολοκλήρωση της. Την εξέλιξη προς αυτό που είναι ο τελικός της σκοπός. Που είναι ναι. η αλήθεια
είναι
της.
Είναι ένα πρόταγμα του διαφωτισμού γενικότερα αυτή η πρόοδος, η εξέλιξη.
Η οποία στο...
Είναι έτσι και στο Χέγγελ ή διαφοροποιείται ο Χέγγελ από το διαφωτιστικό μοντέλο.
Θα έλεγα ότι στον Χέγγελ βρίσκει την πιο πλήρη έκφρασή του αυτό το πράγμα. Η τελεολογία και η πρόοδος. Έχουμε την τελεολογία της ιστορίας.
Άρα όσοι εντοπίζουν κενά λοιπόν σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να πετροβολούν το Χέγγελ πρώτα απ' όλα. Αφού είναι ο πιο ολοκληρωμένος σε
λοιπόν,
αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, δύο πράγματα.
Να κάνω λίγο,
αυτό,
και,
ναι,
και λίγο χιούμορ τώρα πάνω
δύο
σε αυτό.
Πράγματα.
Γιατί έχει σημασία.
Ναι, έχει μεγάλη
Αν
σημασία.
Αν δηλαδή η αντίληψη, η λογική που κουβαλάει ο Χέγγελ είναι αυτή της διαρκούς προόδου και μέσα από το. Και ο πολιτισμός βρίσκεται σε μια διαρκή πρόοδο, άρα σε κάτι καλύτερο από το προηγούμενο και όλο καλύτερο και όλο καλύτερο, τότε όλο αυτό το οποίο πια στον 20ο αιώνα και ιδίως τον 21ο διαπιστώνουμε των κενών, των χασμάτων, των πισωγυρισμάτων, των ανατροπών κλπ. Δεν χωράνε στο σχήμα του Χέγγελ.
Λοιπόν, έχω να πω διάφορα εδώ πέρα. Πολύ
σίγουρος,
καλή παρατήρηση.
Σίγουρος, γι' αυτό
πολύ
σας,
καλή παρατήρηση.
Σας τσιγκλάω καταρχήν, τώρα για να πείτε. Ναι.
Καταρχήν να πούμε ότι η φιλοσοφία δεν είναι αυτή που αποφασίζει για μια, την αλήθεια ή αποφασίζει. Δεν είναι ο Χέγγελ που εισήγαγε στον πολιτισμό μας την έννοια της πρόοδου, θέλω να πω. Ο Χέγγελ είναι αυτός που το διατύπωσε. Η φιλοσοφία έρχεται λίγο εκ των υστέρων. Η φιλοσοφία είναι αυτή που όταν τα πράγματα οριμάσουν μπορεί να διατυπώσει αυτό που χαρακτηρίζει ένα πολιτισμό. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το σχήμα παραγωγής, αυτοπαραγωγής μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, το οποίο πραγματικά χαρακτηρίζει το δυτικό πολιτισμό, βρίσκει στο Hegel την κατεξοχήν έκφρασή του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχετε πάρα πολύ δίκιο, το βλέπουμε κριτικά αυτό σήμερα. Πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ πέρα τι στη σκέψη του Hegel ανήκει στην εποχή του, που ήταν μια εποχή αισιοδοξίας, ότι η ανθρωπότητα πορεύεται προς την αυτοπραγμάτωσή της ως ελεύθερη κτλ. Αλλά δεν θα ήταν ο Hegel μεγάλος φιλόσοφος αν είχε πει μόνο αυτό. Είναι πολυεπίπεδη η σκέψη του και μια ζωντανή φιλοσοφική πράξη αναζητάει μέσα του τι μας μιλάει σήμερα και έχει πολλά που μας μιλάνε ακόμα σήμερα. Και στον 20ο αιώνα ήδη ξεκίνησε, ειδικά μετά από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στον
Λεπρεσμό. Είχαμε δύο παγκόσμιους πολέμους, είχαμε ολοκαύτωμα, είχαμε.
Ερμηνεύτηκαν όχι ως κάτι που συνέβηκε τυχαία, αλλά ως σύμφυτα με αυτό το πνεύμα της Δύσης. Σήμερα ακόμα περισσότερο θα έλεγα και με έναν άλλο τρόπο, με την κλιματική κρίση, με την καταστροφή της φύσης, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με τον άκρατο, από το σχήμα αυτοπραγμάτωσης ίσως παραμένει σήμερα η επιταγή ατελείωτης της παραγωγής του καπιταλισμού, που παράγει φοβερές ανισότητες και απικιοποίησε όλο τον κόσμο κτλ.
Ωραία.
Αλλά παρόλα αυτά, ο Hegel παραμένει εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά ενδιαφέρον και γιατί. Αφενός γιατί αυτό το σχήμα αυτοπραγμάτωσης που περιγράφει είναι ο πολιτισμός μας, είναι αυτό που έχουμε παραλάβει με την εξέλιξη που είχε, και δεύτερον γιατί μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με διάφορους τρόπους και ειδικά τώρα για την τέχνη, θέλω να πω. Ειδικά η αισθητική του επιτρέπει άλλες αναγνώσεις. Ειδικά η αισθητική του δεν μπορεί να διαβαστεί μονοσήμαντα ως αυτή η προοδευτική αυτοπραγμάτωση. Γιατί, και θα πω γιατί. Γιατί η τέχνη, που δεν το είπα πριν, είναι μια στιγμή αυτοσυνειδησίας του πολιτισμού. Αυτό που λέω τώρα, αυτοσυνειδησία του πολιτισμού, ο Hegel το διατυπώνει, το ονομάζει απόλυτο πνεύμα. Απόλυτο πνεύμα σημαίνει αυτό το πράγμα όμως, αυτοσυνειδησία του πολιτισμού, μια στιγμή αυτοσυνειδησίας. Είναι μια στιγμή αυτοσυνειδησίας όπως αυτή μπορεί να συντελεστεί στο πεδίο του αισθητού. Γιατί το στοιχείο της τέχνης είναι το αισθητό. Το στοιχείο της τέχνης είναι το αισθητό. Το αισθητό όμως είναι κάτι το οποίο είναι ανάμεσά μας. Είναι κάτι το οποίο είναι μια εξωτερικότητα. Είναι κάτι το οποίο ανθίσταται από ένα σημείο και μετά σε αυτήν την κίνηση διαμεσολάβησης και αναστοχασμού που είναι η μήτρα της αυτοπραγμάτωσης που χαρακτηρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, σύμφωνα με τον Hegel. Άρα η τέχνη έχει ένα όριο. Έχει ένα όριο και αυτό το όριο είναι ακριβώς το όριο του αισθητού. Το αισθητό παρόλα αυτά παραμένει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αρθεί πλήρως από ένα σημείο και μετά στην κίνηση αυτή, μέσα στην κίνηση αυτή της διαμεσολάβησης του πνεύμα, από το πνεύμα. Και αυτό είναι και ένας ακόμα λόγος γιατί η αισθητική του είναι τόσο σημαντική. Καταρχήν, ορίζει την τέχνη ως αισθητή έκφανση της ιδέας, αισθητή έκφανση ας πούμε της αλήθειας. Αλλά, όπως είπαμε πριν, την αλήθεια, την ιδέα, δεν την νοεί ως κάτι δοσμένο εκ των προτέρων, αλλά ως κάτι το οποίο πρέπει να βγει από τον εαυτό του για να έρθει στον εαυτό του. Πρέπει να γίνει ως διαφορά από τον εαυτό του, δηλαδή διαφορά από αυτό το γενικό και αφηρημένο που υποτίθεται ότι ήταν, μέσα σε ένα, ως μια συγκεκριμένη μορφή, ως ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης. Και είπαμε ότι η πορεία του πολιτισμού είναι σταδιακή αυτοπραγμάτωση αυτής αλήθειας ως ελευθερίας ή ως αυτοσχεσίας κτλ. Και σε αυτήν την πορεία όλο και πιο πολύ έρχεται στη συνείδηση και αντίστοιχα η διαμόρφωση του πολιτισμού και της κοινωνίας αντιστοιχεί σε αυτήν την επίγνωση, σε αυτή τη συνείδηση, ότι η αλήθεια δεν είναι κάτι γενικό και δοσμένο ή δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ακριβώς αυτή η κίνηση διαμεσολάβησης και αυτοπραγμάτωσης που είναι ελευθερία. Ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, δεν σημαίνει εδώ πέρα κάνω ό,τι θέλω, δεν έχω κανένα περιορισμό. Σημαίνει ότι έχω περιορισμό, έχω όριο, είμαι κάτι πεπερασμένο όπως είμαστε οι άνθρωποι πεπερασμένοι και θνητοί και μέσα στο φευγαλαίο και στην περατότητα. Και παρόλα αυτά μέσα στο όριό μου, σχετίζομαι με το όριό μου, βγαίνω από τον εαυτό μου και σχετίζομαι με το όριό μου και άρα κατά κάποιο τρόπο το αναλαμβάνω. Για να σχετιστώ με το όριό μου πρέπει να βγω, δεν μπορώ να σχετιστώ με τον εαυτό μου αν δεν βγω από τον εαυτό μου, αν δεν ανοιχτώ σε ένα κάτι άλλο. Αν δεν ανοιχτώ σε κάτι άλλο. Αυτό το άλλο είναι καθαρή κίνηση, δεν είναι κάτι δοσμένο. Άρα,
το άλλο τι είναι?
Το άλλο
ποιο είναι το άλλο?
Το άλλο...
Ο άλλος άνθρωπος,
το άλλο,
το άλλο αντικείμενο.
Το άλλο μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Στην ουσία είναι, μπορεί να είναι ο θάνατος το άλλο, θέλω να πω. Μπορεί να είναι, αν μιλάμε για τη φύση, πνεύμα, το άλλο της φύσης είναι το πνεύμα. Αν μιλάμε για τον, μπορεί να είναι ο άλλος άνθρωπος, αλλά είναι αυτή η κίνηση που επιτελεί. Δηλαδή, είναι σαν να είμαι σε ένα δωμάτιο μόνο, ας πούμε. Πώς θα σχετιστώ με αυτό το δωμάτιο, πώς θα ξέρω ότι είμαι σε ένα δωμάτιο, αν δεν έχω βγει από αυτό το δωμάτιο? Πρέπει κάπως να έχω ανοιχτεί σε ένα έξω, για να μπορέσω να συνειδητοποιήσω ότι είμαι σε ένα δωμάτιο και να σχετιστώ με αυτό που είμαι. Έτσι. Και αυτό είναι ανάλογα με το σε τι αναφερόμαστε κάθε φορά κάτι άλλο. Και όλο και πιο πολύ, και όλο και πιο πολύ, και όλο και πιο πολύ. Αν αυτό το μπουκάλι εδώ πέρα το βλέπαμε απλώς ως ένα κάτι, ως κάτι δοσμένο, ως ένα on, ως... τότε αυτό έχει κάποια όρια και αυτά τα όρια το περιορίζουν. Αυτά τα όρια ασκούν πάνω του εξουσία.
Το περιορίζουν και το προσδιορίζουν.
Και το προσδιορίζουν πράγμα. Και προσδιορίζει τη σχέση με αυτό που δεν είναι αυτό.
Ωραία.
Αλλά αν αυτό το προσδιορισμένο, το πεπερασμένο, ορίζει από μόνο του τον εαυτό του, είναι σε θέση δηλαδή να αναλάβει το όριό του, τότε θα πρέπει αυτό που δεν είναι το όριό του, το άλλο, να το αναλάβει κάπως μέσα του, να ανοιχτεί μέσα του σε αυτό. Και άρα. Είναι αυτή
να το ανακαλύψει καταρχάς.
Να ανοιχτεί στην εμπειρία αυτού του πράγματος. Και να, έτσι, και ωραία, να το συνειδητοποιήσει. Και αυτό το πράγμα.
Αυτή η κίνηση.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι κίνηση. Γιατί αν δεν ήταν κίνηση, θα ήταν πάλι ένα πράγμα, ένα
σωστό,
κάτι.
Ναι.
Είναι κίνηση.
Είναι και αφού είναι κίνηση. Ναι.
Είναι διαδικασία. Αλλά αυτή η διαδικασία είναι και σε μία στιγμή μέσα. Είναι σε μία στιγμή μέσα. Δεν είναι ανάγκη να είναι η διαδικασία ως κάτι που συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Αυτό θα ήταν το κακό άπειρο. Αυτό καλό άπειρο που λέει το συγκεκριμένο άπειρο είναι αυτό το συγκεκριμένο που
παράγει μία στιγμή
μέσα στην ίδια στιγμή
μέσα
ταυτόχρονα
στη
ανοίγει κάτι το οποίο υπερβαίνει αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι κιόλας κάτι άλλο.
Ωραία.
Έτσι λοιπόν ένα έργο τέχνης είναι ένα κομμάτι μάρμαρο, είναι ένα κομμάτι ξύλο, είναι ένα κάτι, αλλά ταυτόχρονα υπερβαίνει αυτό που είναι μέσα σε αυτό που είναι όμως. Δηλαδή συμβαίνει κάτι, δεν είναι μακριά από αυτό που ο Καντ ονομάζει σκοπιμότητα χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, που σημαίνει ότι είναι η ίδια η διάνοιξη του πεδίου της σκοπιμότητας, ας πούμε, χωρίς να είναι αυτό ή εκείνο. Άρα συμβαίνει μέσα στο έργο τέχνης κάτι.
Αυτή η διαδικασία της, η διαδικασία της κίνησης, ναι, ώστε να ξεπεράσεις αυτό που έχεις και να πας στο άλλο, αφορά μόνο την τέχνη ή αφορά, είναι ένα σχήμα, μια κίνηση που για το Χέγγελ εφαρμόζεται
στα
και
πάντα,
σε όλα τα υπόλοιπα,
στα πέραστε, πάντα,
στο δίκαιο,
στα πάντα,
στη λογική, στο...
Στα πάντα. Αυτό είναι αυτό που συμβαίνει ως πολιτισμός. Αυτό είναι η αυτοπραγμάτωση του πνεύματος, η αυτοπραγμάτωση της αλήθειας. Είναι αυτό. Αυτό είναι αυτή
η κίνηση. Αυτή η διαρκής κίνηση.
Σκέφτε λοιπόν την αλήθεια ως γίγνεσθε, έτσι, ως γίγνεσθε, ως κίνηση, αλλά αυτό το πράγμα...
Της ανακάλυψης των ορίων και της συνειδητοποίησης των ορίων του κάθε πράγματος και του κάθε όντος.
Όχι μόνο συνειδητοποίηση των ορίων, αλλά είναι στην ουσία αυτό το πράγμα συμφιλίωση. Στο
με τα όρια.
Συμφιλίωση του πεπερασμένου με το άπειρο. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα μετά είναι πεπερασμένο και ταυτόχρονα, μάλιστα, είναι άπειρο. Αυτό δεν μπορεί να συρρυκνωθεί σε ένα κάτι.
Αυτό είναι και αυτό που λέμε η διαλεκτική του Χέγγελ. Δηλαδή.
Αυτό είναι η διαλεκτική του Χέγγελ. Αυτό λοιπόν συμβαίνει, όπως είπαμε, σταδιακά στον πολιτισμό σε όλο και υψηλότερα επίπεδα. Σε όλο και υψηλότερα επίπεδα. Λοιπόν, η τέχνη είναι μέσα στον πολιτισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι αυτό το πράγμα.
Δεν εξαντλείται ο πολιτισμός στην τέχνη.
Δεν εξαντλείται. Η τέχνη είναι μια μορφή αυτογνωσίας του πολιτισμού.
Θέλω να πω, όταν λέμε τέχνη, δεν εννοούμε πολιτισμός. Όταν λέμε πολιτισμός,
το δίκαιο είναι μια μορφή αυτογνωσίας.
Όλα είναι, ναι, πολιτισμός, αλλά η τέχνη μέσα σε αυτό το σύστημα τώρα είναι τι.
Το δίκαιο είναι μια μορφή αντικειμενικού πνεύματος, είναι μια μορφή, δηλαδή αντανακλά μια μορφή, ο τρόπος που συγκροτείται μια κοινωνία, ο τρόπος που σχετιζόμαστε, όλα αυτά αντανακλούν μια στιγμή. Ένα επίπεδο, ας το πούμε έτσι, αυτοπραγμάτωσης. Η τέχνη είναι μια στιγμή αυτογνωσίας μέσα σε αυτό, αυτοσυνειδησίας.
Με που... άλλα μέσα όμως.
Διακρίνει ο Χέγγελ
τα μέσα. Δηλαδή, τι είναι δίκαιο, τι είναι τέχνη. Εντάξει, έχουμε... η κίνηση της αυτογνωσίας ισχύει για τα πάντα.
Εμείς εδώ
στην τέχνη
τη στιγμή...
τι διαφοροποιεί, ναι, την τέχνη από τα υπόλοιπα, ώστε να έχει μια αυτονομία από τη θρησκεία, τον πολιτισμό, το δίκαιο, τη λογική κλπ.
Το ότι φέρνει στη συνείδηση ακριβώς αυτό, την αλήθεια μιας πολιτισμικής στιγμής. Ενώ τώρα εμείς οι δύο, ας πούμε, είμαστε εδώ, εκφράζουμε αυτό που και ακόμα και στην καθημερινή χρήση της γλώσσας είναι το, ονομάζουμε το πνεύμα, ας πούμε, ενός πολιτισμού. Έτσι. Ο τρόπος που σχετιζόμαστε, αυτά που κάνουμε, όλα είναι, αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πολιτισμού, αυτοπραγμάτωσης, αυτού πράγματος, ας το πούμε έτσι. Αλλά εμείς δεν έχουμε απαραίτητα επίγνωση, δεν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος. Αν αυτό που κάναμε εδώ πέρα γινόταν έργο τέχνης, τότε θα μας άνοιγε, θα μας εξέθετε, θα αποκτούσαμε την εμπειρία της αλήθειας αυτού που είμαστε ήδη.
Δηλαδή πώς θα γινόμασταν έργο τέχνης.
Λέω τώρα, ό,τι θέλω να πω.
Θα μπορούσαμε να γίνουμε performance βέβαια, είναι ένα είδος τέχνης αυτή.
Ότι εκθέτει την αλήθεια μιας πολιτισμικής στιγμής. Η στιγμή της αρχαίας Ελλάδας, η κλασική τέχνη, είναι η στιγμή κατά την οποία η τέχνη μπορεί να εκφράζει με τη μεγαλύτερη πληρότητα τον ορισμό της, που είναι αισθητή έκφανση της ιδέας. Αισθητή έκφανση της ιδέας, είπαμε ότι είναι ο ορισμός της τέχνης, και είπαμε όμως ότι η ιδέα είναι αυτή η κίνηση αυτοπραγμάτωσης, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι η πιο πλήρης έκφανση, η πιο υψηλή μορφή αυτογνωσίας του πολιτισμού μέσα στην αρχαία Ελλάδα η τέχνη, επειδή το επίπεδο, ας το πούμε έτσι, αυτοπραγμάτωσης αυτής της πολιτισμικής στιγμής βρίσκει την πιο πλήρη έκφρασή του στο πεδίο του αισθητού. Είναι ακόμα, το πνεύμα δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, ακόμα πια αφηρημένο ή κάτι υπερβολικά υψηλό, όπως ήταν για το Χέγκελ στην Ινδία ή η Αίγυπτος, έτσι, αλλά βρίσκει άμεση έκφραση στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή ενσαρκώνεται, αρχίζει και γίνεται κάτι συγκεκριμένο, αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του σε κάτι άλλο έξω από αυτό, στο συγκεκριμένο, αλλά ακόμα αυτό το συγκεκριμένο είναι σχετικά κάτι δοσμένο. Είναι δηλαδή, ας πούμε, τα ήθη της πόλης της ελληνικής είναι παραδεδομένα, είναι δοσμένα, είναι κάτι δοσμένο. Το δίκαιο είναι ακόμα σχετικά κάτι δοσμένο. Δεν το λέει έτσι ο Χέγκελ, το λέω εγώ. Είναι δοσμένο ποιος είναι πολίτης και ποιος δεν είναι, ας πούμε έτσι. Ο πολυθεϊσμός, κάθε θεός είναι ένα κάτι. Άρα είναι λίγο, δηλαδή, είναι η θεά του έρωτα, είναι ένα κάτι. Άρα είναι ακόμα σχετικά κάτι δοσμένο. Και επειδή ακόμα είναι σχετικά κάτι δοσμένο, βρίσκει την πληρέστερη του έκφραση στην τέχνη, της οποίας το στοιχείο είναι σχετικά κάτι, είναι κάτι δοσμένο, που είναι το αισθητό, το οποίο είναι πάντα κάτι δοσμένο. Έτσι. Όσο προχωράει η ιστορία, τότε προχωράμε σε άλλες μορφές αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπινου, σε άλλες μορφές αυτοπραγμάτωσης, οι οποίες αρχίζουν να μην βρίσκουν την πληρέστερη έκφρασή τους στο αισθητό. Αρχίζουμε περισσότερο να μην είμαστε σε έναν κόσμο που είναι δοσμένος, αλλά σε έναν κόσμο που περιλαμβάνει όλο και πιο πολύ την κίνηση, και δεν είναι τόσο στατικός, κάτι δοσμένο, την κίνηση, την περατότητα, το φευγαλαίο, τις ανθρώπινες σχέσεις ως κάτι το οποίο αλλάζει. Αρχίζει πιο πολύ η ανθρώπινη κοινωνία, η ανθρώπινη πράξη, ο ανθρώπινος πολιτισμός να ανοίγεται στον τρόπο που συγκροτείται περισσότερο σε αυτό. Και τότε αρχίζουν άλλες μορφές αυτογνωσίας του πολιτισμού να μπορούν με τον πληρέστερο τρόπο να εκφράζουν την αλήθεια αυτού του πολιτισμού. Και αυτές είναι πρώτα αυτό που ονομάζει θρησκεία και μετά, αργότερα στην ιατρικότητα, η φιλοσοφία. Άρα λοιπόν η τέχνη συνεχίζει να υπάρχει και μετά την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι πια ο πιο υψηλός τρόπος, η πιο ψηλή μορφή του απολύτου, λέει ο Χέγκελ, ο πιο υψηλός τρόπος αυτογνωσίας μιας πολιτισμικής στιγμής, δεν είναι αυτή που θεμελιώνει τη συνολική συνείδηση μιας πολιτισμικής στιγμής. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να είναι τέχνη, άρα συνεχίζει να είναι μια μορφή ελευθερίας, συνεχίζει να είναι μια μορφή αυτογνωσίας του πολιτισμού. Στην αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, που έχουμε την πληρέστερη έκφανση της τέχνης, δεν έχουμε την έννοια της τέχνης ακόμα. Η έννοια της τέχνης αναδύεται για τον Χέγκελ τη στιγμή που, λέει, όταν πάβουμε να κλείνουμε το γόνι μπροστά στις εικόνες, για παράδειγμα. Τη στιγμή που η τέχνη δεν μπορεί να εκπληρώσει πια πλήρως τον προορισμό της, που είναι στη έκφαση της ιδέας. Όταν, δηλαδή, η ιστορία έχει προχωρήσει σε άλλες μορφές, σε μορφές αυτοπραγμάτωσης που βρίσκουν πληρέστερη έκφανση στη θρησκεία και μετά στη φιλοσοφία, τότε αρχίζει και αναδύεται η έννοια της τέχνης ως τέτοιας. Άρα δηλαδή η έννοια της τέχνης αναδύεται με μια ένταση αναδύεται κατά κάποιο τρόπο μετά το τέλος της τέχνης ως υψηλότερης μορφής του απολύτου. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το τέλος της τέχνης στο Hegel. Και δεν υπάρχει τέλος της τέχνης ως τέλος της τέχνης, δηλαδή με την έννοια ότι δεν...
Είναι το τέλος της ιστορίας, το τέλος της τέχνης, το τέλος γενικά έρχεται ως ορολογία και έννοια από το Hegel γενικότερα.
Αυτό το τέλος για το οποίο μιλάω δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Αρχίζει να συμβαίνει μετά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά ακόμα πιο πολύ συμβαίνει όταν αναγνωρίζουμε μία άλλη αξία. Όταν αναγνωρίζουμε κάτι άλλο στις εικόνες, στα έργα τέχνης, από την θρησκευτική τους αξία.
Τότε έχουμε την τέχνη.
Τότε αναδύεται η έννοια της τέχνης.
Ναι, έχουμε την αυτονόμηση δηλαδή της τέχνης από άλλες λειτουργίες. Μπορεί να το πει κανείς έτσι. Τέχνη έχουμε όταν δηλαδή ένα έργο τέχνης αυτονομείται και είναι καθ' αυτό. Δηλαδή από μόνο του έχει μια αξία.
Ναι.
Δεν λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο θρησκευτικότητας, δεν εξυπηρετεί δηλαδή μια τελετουργία θρησκείας, μια τελετουργία πολιτείας, κάτι άλλο. Είναι αυτόνομο. Είναι έργο τέχνης που αναφέρεται στον εαυτό του.
Σύμφωνοι.
Ως τέτοιο. Αυτό, περί αυτού πρόκειται δηλαδή.
Ναι, μόνο που...
Είναι αυτό που είπατε δηλαδή μπροστά στην εικόνα, δεν κλείνω το γόνι. Δηλαδή βλέπω μια εικόνα και την προσλαμβάνω σαν ένα έργο αυτόνομο από άλλες λειτουργίες, πέραν της τέχνης, πέραν του αισθητού.
Σύμφωνοι, αλλά ο ορισμός της τέχνης είναι αισθητή έκφανση της ιδέας.
Δηλαδή, ιδέας,
είναι αισθητή έκφανση της ιδέας όταν υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να είναι και σε αυτό που πρέπει να είναι ως αισθητή έκφανση της ιδέας. Δηλαδή, με τη μεγαλύτερη πληρότητα, πληρεί τον ορισμό της όταν ακόμα δεν έχει αναδυθεί η έννοια της. Όταν αναδύεται η έννοια της, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είναι, σε αυτό που... και σε αυτό που...
Ναι.
Αυτό το
αυτό
πράγμα...
είναι ένα λεπτό σημείο στη σκέψη τώρα του Hegel, που είναι και λίγο δυσνόητο για τους κοινούς θνητούς, πώς ακριβώς πραγματώνεται αυτός ο μηχανισμός. Να πάω λίγο πιο πίσω. Η ιδέα για τον Πλάτωνα είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει και με κάποιο τρόπο εξειδικεύεται στα καθ' εμάς. Η ιδέα στο Hegel δεν έχει σχέση με αυτή την ιδέα του Πλάτωνα. Δεν προϋπάρχει η ιδέα, έτσι δεν είναι?
Έχει και δεν έχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει καμία σχέση, γιατί δεν είναι μόνο κάτι.
Είναι ιδέες κάπου και εμείς παίρνουμε
ναι
από εκεί,
όχι.
Όπως συμβαίνει στον Πλάτωνα, η ιδέα του ωραίου,
όχι.
Η ιδέα του καλού, η
όχι.
Ιδέα του κακού, η ιδέα. Υπάρχουν αυτόνομες από τον άνθρωπο, λέει ο Πλάτωνας. Ο
ναι.
Κόσμος των ιδεών. Το πώς γίνεται η όσμωση είναι μια άλλη ιστορία, αλλά γίνεται μια όσμωση για να κατέβει αυτή η ιδέα, να το πω έτσι λίγο απλά και καφενιακά, στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και να ζήσουμε σύμφωνα με την ιδέα του καλού και με την ιδέα. Έχει έτσι νοεί την ιδέα ο Hegel?
Όχι. Ναι. Νοεί ως αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να βγει από τον εαυτό της για να γίνει ο εαυτός
ως της. Αποτέλεσμα γίνει... της κίνησης, λοιπόν,
ως αποτέλεσμα
αυτής.
Της κίνησης.
Άρα δεν έχει καμία σχέση με την ιδέα του Πλάτωνα.
Δεν είναι ταυτόσιμη με την ιδέα του Πλάτωνα σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι δεν έχει καμία σχέση, γιατί δεν είναι απλώς μια εμπειρική, δεν λέει ότι δεν υπάρχει ιδέα γενικά και άρα ότι...
Είναι εμπειρία.
Εμπειρία, δεν λέει μόνο αυτό.
Βάζει και τη λογική μέσα ο Hegel τώρα.
Και
δηλαδή
αυτή
όλη
η δυσκολία,
αυτή τη διαδικασία.
Αυτή είναι και η δυσκολία, γι' αυτό αυτή είναι η δυσκολία του Hegel. Δεν είναι απλώς μια εμπειρική αισθητική. Αλλά δεν είναι και...
Δεν είναι και μεταφυσική με την έννοια ότι υπάρχει κάπου αλλού.
Δεν
και...
είναι μεταφυσική
έτσι.
Με αυτή την έννοια.
Δεν είναι με αυτή την έννοια μεταφυσική. Δεν είναι απολύτως εμπειρική. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία... Από... Αυτό τώρα είναι ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή,
ναι.
Γιατί κυρίες και κύριοι, όλοι συμφωνούν οι μελετητές του Hegel. Βέβαια θα μου πείτε είναι μελετητές του Hegel, που σημαίνει ότι τον διαβάζουν και στο πρωτότυπο, αλλά συμφωνούν ότι δεν είναι ου παντός πλήνες Κόρινθον, ου παντός πλήνες Hegel. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει Hegel να το διαβάσει και να καταλάβει τι λέει χωρίς να έχει βοηθήματα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, μια αλήθεια, συμφωνείτε?
Ναι.
Δηλαδή τώρα εγώ αν πάρω τη φαινομενολογία του πνεύματος, ας πούμε, θα το κλείσω μετά τη δεύτερη σελίδα χωρίς να έχω καταλάβει τι λέει.
Υπάρχουν πολλές προσπάθειες να
απλοποιηθεί
αυτό. Υπάρχουν
έτσι.
Πολλοί που λένε, ας πούμε, ότι...
Το λέω, συγγνώμη, ναι. Το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό ότι μερικές φορές μπορούμε να ακούμε κάτι και να μην καταλαβαίνουμε, παρότι επεξηγείται.
Ναι.
Αν πάει κανείς και παρακολουθήσει όλους αυτούς τους, εγώ θα πω κάνοντας χιούμορ βέβαια, βαρεμένους χεγκελιανούς, να μιλάνε μεταξύ τους, είναι μια ομάδα ανθρώπων πολύ περίεργη και αξιοπερίεργη για όλους τους υπόλοιπους από εμάς, οι οποίοι συνεννοούνται μεταξύ τους και διαρκώς αμφιβάλλουν για το κατά πόσο ακριβώς μεταφέρουν τη σκέψη του Χέγκελ και δεν την παρερμηνεύουν. Είναι έτσι?
Ναι, σίγουρα είναι έτσι. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να απλοποιηθεί, αλλά θυσιάζουμε κάτι στην διαφραγμένη απλοποίηση. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι που λένε, ξέρω εγώ, η τέχνη είναι στο Χέγκελ αναστοχασμός της ανθρώπινης πράξης. Mm. Ωραία, είναι αυτό, αλλά ναι, δεν φτάνει.
Δεν
δηλαδή, έχει θυσιάσει πάρα πολλά, ναι, όταν λες αυτό μόνο.
Εκείνο που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, και γι' αυτό επιμένω, ναι, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά το λέω για να το κάνουμε λίγο όσο γίνεται πιο ευκρινές, είναι αυτός ο τρόπος της διαδικασίας. Το πώς δηλαδή κάτι, σχηματικά το λέω, βγαίνει από τον εαυτό,
ναι,
του για να γυρίσει πάλι στον εαυτό του,
λοιπόν,
και να καταλάβει μέσα από αυτή τη διαδικασία κάτι άλλο και να προχωρήσει παραπέρα. Γιατί αυτό δεν είναι το σχήμα.
Στην ουσία λέει κάτι που όλοι ξέρουμε. Όλοι,
όλοι.
Δηλαδή όταν, ξέρω εγώ, διαβάζουμε τον Ντοστογεύσκη,
ναι,
ή όταν είμαστε μπροστά σε ένα πίνακα ή όταν ακούμε μια μουσική, ξέρουμε,
ωραία,
ότι αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα δεν μπορεί να μεταφραστεί πλήρως σε κάτι άλλο. Όποια ανάλυση και αν κάνουμε αυτού του πράγματος δεν το αντικαθιστά. Άρα αυτό το πράγμα, μέσα σε αυτό το πράγμα συμβαίνει κάτι, ενώ είναι κάτι πεπερασμένο, συμβαίνει κάτι το οποίο είναι αμετάφραστο και το οποίο είναι και ανεξάντλητο. Γι' αυτό ξανακούμε και ξανακούμε και ξανακούμε το ίδιο κομμάτι μουσικής και διαβάζουμε. Και λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η μορφή και το περιεχόμενο είναι ένα. Δεν είναι άλλο πράγμα μορφή και άλλο. Το περιεχόμενο δεν είναι ένα περιτύλιγμα. Η μορφή δεν είναι περιτύλιγμα του περιεχομένου. Είναι η μοναδική δυνατή του έκφραση. Και είναι η μοναδική δυνατή του έκφραση, ενώ ταυτόχρονα υπερβαίνει κάθε. Δηλαδή είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι αυτές συγκεκριμένες νότες, αλλά κάτι μέσα τους υπερβαίνει το δοσμένο.
Και το κάνει κάτι άλλο.
Και το κάνει να είναι πεπερασμένο και άπειρο. Το κάνει να είναι ένα ενεργό άλλο μέσα του. Αυτό είναι μια ενεργός διαφορά.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή μια ταυτότητα η οποία είναι ανοιχτή στη διαφορά της ως κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα της. Είναι... Αυτό είναι το ενεργό άπειρο που ονομάζει ο Χέγκελ. Στην ουσία είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε.
Να μείνω λίγο σε αυτό, έτσι, για την πλήρη κατανόηση του πράγματος, γιατί τα παραδείγματα βοηθάνε. Mm. Αυτό που είπατε τώρα με τις νότες και τη μουσική, εμένα με βοήθησε πολύ. Mm-hmm. Έχω λοιπόν την παρτιτούρα, έχω τις νότες. Οι νότες αυτές μεταφράζονται σε έναν ήχο, μέσα από κάποια όργανα. Αυτή η μετάφραση είναι η κυριολεκτική, η οποία εξαντλείται σε αυτό το οποίο παράγεται από τις νότες μέσω των μουσικών οργάνων, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, η μουσική που ακούω στα αυτιά μου, εγώ κάθομαι στην πολυθρόνα μου και ακούω μετά, είναι κάτι πέρα από αυτό. Σωστά, είναι κάτι παραπάνω από αυτή τη διαδικασία.
Είναι ναι και όχι. Δηλαδή είναι αυτή η διαδικασία ως κάτι
διαδικασία,
το οποίο περιέχει ένα άπειρο, ένα ενεργό άπειρο.
Αυτό λέω. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω.
Και αυτό ισχύει.
Και... που είναι αυτό που δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, δεν μπορώ να το περιγράψω,
ναι,
είναι αυτό που θα με καθυλώσει όμως ή θα με βάλει, ναι, στη διαδικασία της,
ναι,
κίνησης.
Ναι. Και αυτό, έτσι, συμβαίνει όταν ακούμε ένα μουσικό, αλλά και στο επίπεδο της ερμηνείας. Γι' αυτό υπάρχουν και ένα σωρό ερμηνείες.
Ναι, ναι,
ανεξάτλητες ερμηνείες ενός μουσικού, ενός,
ναι,
μουσικού,
ναι,
κομματιού.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά, ναι, σωστά. Και στους πίνακες και λοιπά και λοιπά, παντού υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αυτό λοιπόν το πλεονάζον.
Μπράβο, ναι.
Έτσι.
Αυτό το πλεονάζω. Μπράβο, αυτό το πλεονάζω.
Μου θυμίζει λίγο ο Μάρξ τώρα,
λοιπόν,
όσον,
ναι,
αφορά την αξία του προϊόντος.
Λοιπόν,
έχω, συγγνώμη, είναι κάτι ανάλογο, γιατί και ο Μάρξ Χέγκελ είναι έτσι.
Πολύ ωραία.
Το πάει στην οικονομία αυτός και λέει, ας πούμε, ότι η υπεραξία, τι είναι η υπεραξία, είναι η εργασία που βάζω συν η τιμή του προϊόντος, συν κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να το προσδιορίσω και είναι υπεραξία, την οποία την καρπώνεται κάποιος άλλος. Δεν είναι το κέρδος, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Τι είναι? Ο Χέγκελ, να το.
Αυτό το πλεονάζον που
αυτό
λέτε
το πλεονάζον,
τώρα, το οποίο
λοιπόν
είναι μια πολύ ωραία διατύπωση, mm, μπορούμε να το δούμε από πολλές διαφορετικές οπτικές, έτσι. Από την οπτική της τέχνης, του ίδιου,
ναι,
του έργου τέχνης,
ναι,
δεν,
ναι,
είναι πλεονάζον, είναι πλήρες. Είναι μια μορφή του απολύτου, είναι ολοκληρωμένο, είναι τέλειο.
Μάλιστα.
Απόλυτο σημαίνει κιόλας ότι δεν επιδέχεται σύγκρισης. Σημαίνει ότι κάθε έργο τέχνης ως μορφή του απολύτου, δηλαδή ως μια, αυτό που είπαμε, ως αυτοπραγμάτωση και ελευθερία κτλ., mm, αυτοσυνειδησία, είναι τέλεια, ολοκληρωμένη δεν είναι πλεώνασμα, είναι το ενεργό άπειρο μέσα της, έτσι. Όμως, αν το κοιτάξουμε όχι από την οπτική του ίδιου του εργοτέχνης, αλλά από την οπτική, την ευρύτερη οπτική της πολιτισμικής στιγμής και της ιστορίας που προχωράει, τότε αυτό το πλεονάζον που λέτε φέρνει στην συνείδηση των ανθρώπων εμάς που θα δούμε τον εαυτό μας στον εργοτέχνη, που θα αναγνωρίσουμε την αλήθεια μας στον εργοτέχνη, φέρνει στη συνείδηση κάτι το οποίο δεν ήταν μέχρι τώρα στη συνείδησή μας. Φέρνει κάτι άλλο στη συνείδησή μας. Και αυτό το άλλο είναι αυτό που σπρώχνει για αλλαγή την ιστορία ή που σπρώχνει για αλλαγή, που οθεί, θέτει σε κίνηση την ιστορία και την εξέλιξη των τεχνών, αλλά και την ιστορία γενικά. Είναι η αρνητικότητα, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Hegel, που οθεί την μεταμόρφωση της πραγματικότητας, στην κίνηση της ιστορίας, τέλος πάντων.
Η αρνητικότητα, δηλαδή, αυτό θέλει λίγο παραπέρα εξήγηση τώρα για να καταλάβουμε για αυτό το σχήμα.
Όταν μιλάτε για πλεονάζον...
Ο Hegel βάζει την έννοια της ιστορίας της τέχνης, όπως βάζει και την έννοια της ιστορίας γενικότερα, σωστά.
Ναι.
Οπότε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αυτή η στάση, κίνηση του Hegel να βάλει το ζήτημα της ιστορίας, τι πάει να πει αυτό?
Σημαίνει...
Προφανώς δεν είναι μια παράθεση γεγονότων.
Ότι αυτή η διαδικασία αυτοπραγμάτωσης δεν τελειώνει και κάθε στιγμή, η οποία μπορεί να είναι πλήρης από την οπτική του έργου τέχνης, όμως από μια άλλη οπτική ανοίγει κάτι καινούριο, κάτι άλλο σε αυτό που είχαμε. Και αυτό το άλλο είναι αυτό που αρνείται, ας το πούμε έτσι, η αρνητικότητα, η οποία αρνείται το δοσμένο σε αυτή τη στιγμή και μας κινητοποιεί να προχωρήσουμε σε ένα πιο ψηλό επίπεδο αυτοσυνειδησίας, ένα πιο ψηλό, σε ένα επόμενο στάδιο αυτοπραγμάτωσης του πολιτισμού. Έτσι. Και γι' αυτό ο Hegel σκέφτεται την κίνηση.
Αυτή είναι η ιστορία.
Αυτή είναι η ιστορία και η ιστορία των τεχνών. Οι τέχνες πρέπει να αλλάζουν. Δηλαδή, η τέχνη, δηλαδή ο Hegel. Είναι σημαντικός, βλέπουμε ας πούμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, αρχές 21ου, νομίζω ότι σήμερα αλλάζει αυτό. Αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη τέχνη ήταν πάντα σε ανησυχία να φέρει σε μορφή, να δημιουργήσει, να φέρει σε μία μορφή αυτό που πλανάται σε μία εποχή και άρα θέλει με αυτόν τον τρόπο να υπερβεί τις παλαιότερες μορφές τέχνης. Ήθελε το καινούριο, το νέο ας πούμε, αναζήτηση του νέου. Το οποίο έχει αλλάξει σήμερα και αυτό είναι ένα άλλο θέμα γιατί. Σήμερα δεν τίθεται με τέτοιους όρους. Αλλά θέλω να πω, βλέπω πόσο σημαντικός είναι ο Hegel, ακόμα για να καταλάβουμε τις αναζητήσεις της σύγχρονης τέχνης, ακόμα και σε εποχές που θέλουν να μην συνεχίζουν αυτό το σχήμα του διαφωτισμού και αυτό το σχήμα της προόδου.
Αλλάζεις και διαφοροποιείσαι ακριβώς επειδή ανοιγόμενος και κάνοντας αυτή την κίνηση και τη διαδικασία, συναντάς αυτό το κάτι άλλο το οποίο έρχεται να σε κινητοποιήσει για το επόμενο.
Ναι, και όταν η τέχνη θέλει να απαντάει, θέλει να δημιουργήσει μια μορφή η οποία να φέρνει σε συνείδηση αυτό που είναι σε μια συγκεκριμένη εποχή. Έτσι. Άρα θέλει, για να το κάνει αυτό, πρέπει να υπερβεί τις προηγούμενες. Αναζητεί μια νέα μορφή. Πρέπει να αναζητήσει μια νέα μορφή.
Τα συν σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή. Ναι. Τα καινούργια σε σχέση με το παρελθόν. Ναι. Είναι αυτό που λέμε το πνεύμα της εποχής. Δηλαδή.
Το πνεύμα της εποχής, το οποίο χαρακτήριζε τέχνη μέχρι το τέλος του 20ου, θα έλεγα, ναι. Δηλαδή, την αναζήτηση του νέου.
Γιατί, μετά τι άλλαξε, τι κάνει.
Εγώ νομίζω ότι σήμερα δεν είμαστε πια σε αυτό το σχήμα. Ότι δεν είναι τόσο η αναζήτηση της νέας μορφής αυτό που χαρακτηρίζει τη σημερινή πράξη, η καλλιτεχνική πράξη, αλλά πολιτισμικές πρακτικές, άλλα πράγματα. Που αυτό δεν είναι μεγάλη συζήτηση, μάλλον άλλη συζήτηση.
Αλλά φεύγει για το Hegel αυτό.
Φεύγει από το σχήμα της ιστορίας.
Δηλαδή και το ακόμα... σχήμα της ιστορίας του Hegel λέτε ότι είναι καλό και μας πάει μέχρι τον 21ο, αλλά δεν... τώρα στον 21ο δεν το έχουμε και πολύ.
Όχι, δεν λέω ακριβώς αυτό ότι είναι καλό. Λέω ότι εκφράζει το...
ότι, ναι, ανταποκρίνεται, εκφράζει στο πνεύμα της εποχής, αλλά δεν εκφράζει το πνεύμα του 21ου αιώνα. Τέλειωσε ο Hegel.
Δεν τέλειωσε ο Hegel, τον διαβάζουμε με διαφορετικό τρόπο. Ο Hegel ενδιαφερόταν για την εξέλιξη του πνεύματος στην ιστορία και έπειτα πάνω από την τέχνη. Οπότε όταν το πνεύμα μετά προχωράει σε άλλες μορφές το πραγμάτος κατά τις οποίες η τέχνη δεν μπορεί να αποτελεί την πιο υψηλή μορφή, μας τον ενδιαφέρει πώς η τέχνη συνεισφέρει στην αυτοσυνείδηση της συλλογικής, δηλαδή εξετάζει το ρόλο της τέχνης, παρά το ότι παραμένει κάτι μόνη της απόλυτη, το εξετάζει σε σχέση με την πορεία της ιστορίας. Ωραία. Yeah. στον 20ο αιώνα που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ή να θέλουμε να αναλάβουμε την συστατική αδυνατότητα συμφιλίωσης ή πραγμάτως, αυτοπραγμάτως αυτής της ελευθερίας, το σκεφτόμαστε λίγο σαν κάτι, σαν ένα τραγικό πυρήνα αυτής της κίνησης. Σκεφτούμε τον Αντόρνο, τέχνη είναι μια υπόσχεση που προδίδωνε αυτό που προδίδει τον εαυτό της ή που σπάει. Στον 20ο αιώνα βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο ακόμα θα έλεγα εγώ, μέσα σε αυτό το σχήμα της πρόοδου. Έχουμε μπροστά μας ή έχουμε λίγο πίσω μας τις ουτοπίες που προβάλαμε ως τέλος της ιστορίας και θέλουμε μέσα από αυτό το σχήμα να αναλάβουμε τη συστατική του αδυνατότητα και σκεφτόμαστε ότι ναι, είμαστε μαζί με τον Χέγγελ, αλλά τονίζουμε τη μη συμφιλίωση μέσα σε αυτήν την κίνηση. Τονίζουμε τον αβυσσόδη πυρήνα αυτής της κίνησης. Τονίζουμε, για παράδειγμα, αν το σκεφτόμαστε με τον Αντόρνο, τη δύναμη του αρνητικού ως κριτική και ως δύναμη χειραφέτησης κτλ. Αν το σκεφτόμαστε με τον Χάιντεγκερ, πάλι κατά κάποιο τρόπο μεταφράζουμε αυτή την κίνηση του Χέγγελ σε όρους ύπαρξης. Και πάλι μας ενδιαφέρει αυτό που δεν συμφιλιώνεται, αυτή η διαφορά. Με την αποδόμηση επίσης έχουμε ακόμα πιο πολύ τη διαφορά, αλλά είμαστε ακόμα στην αποδόμηση, είμαστε ακόμα μέσα σε αυτό το σχήμα του οποίου μας ενδιαφέρει η εμπειρία της εσωτερικής του διαφοράς ως αγεφύρωτης και ασυμφιλίωτης. Στον 21ο αιώνα, εγώ νομίζω ότι αρχίζουμε να είμαστε κάπως πέραν αυτού του σχήματος της πρόοδου. Δηλαδή, σε τέτοιο βαθμό η κλιματική κρίση έχει σε τέτοιο βαθμό, όχι μόνο η κλιματική κρίση, είμαστε και αρκετά μακριά από την αποτυχία των ουτοπιών του κομμουνισμού και τα λοιπά, στις οποίες πολλοί κόσμος ήλπιζε, και έχει αρχίσει να κλονίζεται πολύ σοβαρά το σχήμα αυτό της προόδου και της εμπιστοσύνης στην ανθρώπινη δραστηριότητα ως αυτή που κινεί την ιστορία, ανθρωπόγενος, ας πούμε, είναι αυτό το... Εγώ πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι ενδιαφέρον ο Χέγγελ, αλλά τον διαβάζουμε διαφορετικά. Δηλαδή αυτή την άλλη τη ένταση, να πω το τελευταίο πράγμα, άλλη τη ένταση που ο Χέγγελ βλέπει στην τέχνη, και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλος πλούς, γιατί βλέπει μια ένταση μέσα στην τέχνη, έτσι, την οποία ο ίδιος την ερμηνεύει σε σχέση με αυτό που θέλει να συμβεί στην ιστορία, την οποία ο 20ος αιώνας την ερμηνεύει σε σχέση με αυτό που πρέπει να αποτύχει. Ο 21ος, εγώ νομίζω, ή τουλάχιστον είναι μια πρόταση, πρέπει να αναμετρηθεί με το γεγονός ότι δεν έχουμε έναν ορίζοντα της ιστορίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε έναν ορίζοντα της ιστορίας μπροστά μας, τον οποίο θεμελιώνει η ανθρώπινη συνείδηση. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να συνεχίσουμε να επιμένουμε στην αλήθεια, στο καλό, στο κοινό. Στην ουσία πρόκειται για το κοινό, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να αναλάβουμε την περατότητά του, ότι δεν μπορεί να λάβει το σύνολο της ιστορίας, μέσα σε μια συλλογική στιγμή, με άλλο τρόπο. Και εδώ ανοίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο ανάγνωσης του Χέγγελ και ένα ενδιαφέρον πεδίο σύγχρονης φιλοσοφίας και αισθητικής.
Μάλιστα. Σε σχέση με τον Χέγγελ, έστω και συγκρουσιακή.
Συγκρουσιακή. Εγώ προσωπικά δεν βρίσκω τόσο ενδιαφέρον να εστιάσουμε στο τι είναι παροχημένο. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να εστιάσω σε αυτό που συνεχίζει να μας μιλάει μέσα του και άρα στο πώς μπορούμε να καταστήσουμε γόνιμο τον Χέγγελ για την εποχή μας.
Ωραία. Κλείνοντας, να επιστρέψουμε λιγάκι σε αυτή τη ωραία λεξούλα ή μάλλον αυτό το συνδυασμό λίγων λέξεων που λέει το τέλος της τέχνης. Και να δούμε τι εννοεί ο Χέγγελ όταν λέει, μιλάει για το τέλος της τέχνης, όπως και μιλάει για το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή ο Φουκουγιάμα όταν είπε ότι φτάσαμε σε αυτό, στο τέλος της ιστορίας. Όταν έπεσε το αντίπαλο δέος του καπιταλισμού και μίλησε για το τέλος της ιστορίας. Και όλοι του πάνε ότι τι είναι αυτά που λες, η ιστορία θα συνεχίζεται και η ζωή συνεχίζεται και οι συγκρούσεις και αντιθέσεις συνεχίζονται κλπ. Εγώ νομίζω ότι ο Φουκουγιάμα είναι χέγγελιανός. Ήθελε να πει αυτό που έτσι εγώ καταλαβαίνω τουλάχιστον το τέλος στο Χέγγελ, ότι αυτός ο σκοπός για τον οποίο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα φτάνει σε ένα σημείο που ολοκληρώνεται. Και από εδώ και πέρα όχι ότι δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις και δεν θα υπάρχουν κάποια εξέλιξη, αλλά εντός του σκοπού, εντός του πεδίου. Δεν φεύγουμε από εκεί πια. Το ανθρώπινο πνεύμα έφτασε στο τέλος του, ας πούμε. Με αυτή την έννοια, την ολοκλήρωσή του δηλαδή, δεν έχει που άλλο να πάει. Μπορεί ακόμα να συνεχίσει να συγκρούεται, αλλά με αυτή την έννοια τέλος ιστορίας.
Τώρα δεν μπορώ να πω ακριβώς για το Φουκουγιάμα.
Καλά, όχι, τώρα δεν είναι το παράδειγμα
το τέλος
έφερε.
Είναι και το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων που έλεγε, ας πούμε, ναι, δηλαδή, ναι. Ένα θέμα στο μεταμοντέρνο. Που σήμερα δεν είμαστε στο
Χέγγελ. Πώς το λέει, το τέλος της τέχνης, ποιο
είναι? Δεν είναι το τέλος της ιστορίας το τέλος της τέχνης, το Χέγγελ. Δεν είναι καν το τέλος της τέχνης. Είναι η μία πιθανή απάντηση. Καταρχήν, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τέλος της τέχνης. Συνεχίζει να υπάρχει τέχνη μετά από αυτό
και που. Για το Χέγγελ.
Και για τον Χέγγελ.
Ναι. Άρα, λοιπόν, τι
αλλάζει ο ρόλος της. Ναι. Αλλάζει ο ρόλος της, αλλάζει η λειτουργία της μέσα στην κοινωνία. Αυτό αλλάζει. Και τώρα υπάρχουν πολλές δυνατές αναγνώσεις και ερμηνείες. Λίγο στο Χέγγελ παραμένει ανοιχτό αυτό. Μία δυνατότητα είναι να ερμηνεύσουμε το τέλος της τέχνης ως υψηλότερης μορφής του απολύτου σε σχέση με αυτό που πρέπει να είναι η λειτουργία του απόλυτου πνεύματος, δηλαδή η θεμελίωση μιας συλλογικής συνείδησης, δηλαδή το να δώσει την αλήθεια μιας πολιτισμικής στιγμής. Αν η τέχνη έχει να αναμετρηθεί με το να δώσει ολόκληρη την αλήθεια μιας πολιτισμικής στιγμής, τότε είναι σαν να λέμε ότι αρχή της είναι το τραγικό, ότι περιέχει την αποτυχία του ορισμού της κατά κάποιο τρόπο. Με αυτή την έννοια τραγικό, ότι ορίζεται ως έκφανση, ως πλήρης έκφανση της ιδέας, αλλά αναδύεται όταν πια δεν είναι αυτή η έκφανση της ιδέας, χωρίς να σημαίνει, δεν είναι αυτή η ύψιστη έκφανση της ιδέας. Αυτό όμως, αν το σκεφτούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν δεν το σκεφτούμε έτσι, τότε το ερώτημα είναι τι σημαίνει μία μορφή του απολύτου, μία μορφή αυτοπραγμάτωσης του πνεύματος, η οποία δεν θεμελιώνει τη συνείδηση πλήρως, η οποία ανοίγει μέσα στο αισθητό, μέσα στο αισθητό που είναι κάτι πεπερασμένο, αυτό που μέσα σε εκείνη τη στιγμή κάπως την υπερβαίνει. Έχει να κάνει με μια επίγνωση της περατότητας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι σαν να μας ανοίγει σε μια εμπειρία της αλήθειας η οποία περιέχει την περατότητα με έναν τρόπο που δεν επιστρέφει με τρόπο συμβιλιωμένο στη συνείδηση. Κάπως έτσι. Mm. Δεν ξέρω, είναι λίγο σύνθετο σε αυτό το σημείο.
Και με πολλές ερμηνείες.
Ναι.
Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, αν έχουμε άλλο χρόνο, θα πω το εξής. Αυτό το τέλος, τι εννοεί ο Χέγγελ όταν μιλάει για το τέλος της τέχνης, είχε πέσει στις κατατακτήρες εξετάσεις όταν είχα δώσει γιατί στην Καλών Τεχνών, στο θεωρητικό της Καλών Τεχνών, όταν είχε πρώτο σκάσει το τμήμα αυτό. Έτσι. Και ο Παναγιώτης Πούλος, που ήταν τότε, τώρα είναι ομότιμος και φίλος ο Παναγιώτης, είχε βάλει αυτό το θέμα στη φιλοσοφία. Τι είναι τέλος τέχνης, και έπρεπε εμείς να το γράψουμε αυτό.
Και
σαν
καλά,
απάντηση.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Εσείς τώρα,
ξέχασα να πω ότι υπάρχει.
Κάνατε τρεις κύκλους γύρω από αυτό. Εμείς έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Γραπτή μάλιστα.
Υπάρχει και το άλλο το ερώτημα. Το τέλος της τέχνης. Δηλαδή, όταν μιλάει ο Χέγγελ πια για την τέχνη της εποχής του και λέει ότι περνάει στην πρόζα της σκέψης. Και άρα είναι το ερώτημα συνεχή. Και δεν δεσμεύεται πια να δώσει μορφή σε ένα περιεχόμενο, αφού αυτό το περιεχόμενο παίρνει μορφή έξω από αυτήν. Και είναι το ερώτημα, το ερώτημα που ανοίγεται είναι τι συμβαίνει τότε. Είναι τότε η τέχνη γίνεται απλώς αισθητισμός ή ίσα ίσα μας ανοίγει σε μια άλλη ενόηση της αλήθειας. Ίσα ίσα απελευθερώνεται η τέχνη από την τελσφάνα. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Εδώ πρέπει να βάλουμε τελεία οριστικά και να, ακούγοντας και ξανακούγοντας, να προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο στο πνεύμα του Χέγγελ ως προς την αισθητική του. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Θα έλεγα ότι αν υπάρχουν δύο τρομερά δύσκολα πεδία, είναι το να διαβάσει κανείς Χέγγελ και Ντελέζ. Θα μαρτυρήσει, θα φτύσει το γάλα της μάνας του και δεν ξέρω αν θα φτάσει κάπου. Σίγουρο είναι όμως ότι αυτό το ταξίδι έχει να δώσει πολλά και έχει να προσφέρει πολλά. Οπότε εδώ, επειδή εμείς δεν λύνουμε ζητήματα, αλλά ερεθίζουμε τον όποιον και την όποια να ενσκύψει και να προσπαθήσει να μπει βαθύτερα και να επεκτείνει. Αν ήταν να διαβάσει κανείς κάτι για την αισθητική του Χέγγελ, έχετε να προτείνετε κάποιο βιβλίο?
Αχ, είναι δύο βιβλία τα οποία έχουν εξαντληθεί. Το ένα είναι η μετάφραση της εισαγωγής με ένα επίμετρο του Ψυχοπαίδη και μετάφραση του Βελουδή, και το άλλο είναι ένα βιβλίο του Ζέρα Μπρά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, λέει το τέλος της τέχνης. Το οποίο επίσης έχει εξαντληθεί. Τις εκδόσεις Πατάκη νομίζω ήταν. Έχουν εξαντληθεί και τα δύο δυστυχώς.
Μόνο δύο ήταν και τα εξαντλήσαμε.
Στα ελληνικά λέμε τώρα. Στα ελληνικά.
Στα ελληνικά, ναι. Να διαβάσουμε τώρα για το Χέγγελ και στα γερμανικά. Μακριά από εμάς αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μαρίτα Τάταρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διδάσκεται αισθητική εκεί, έτσι, γενικότερα.
Όχι μόνο, αλλά η έδρα είναι έδρα αισθητικής, ναι.
Έδρα αισθητικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες, που σήμερα θέλησε να ασχοληθεί με αυτό το περίφημο και δύσβατο πεδίο που είναι η αισθητική του Χέγκελ. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Feeling stays. I wanna love you, but I can't.